Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. La Kiev, președinta Moldovei și președintele Ucrainei vorbesc despre o prietenie reluată între cele două țări. Procuratura Moldovei și controversele din jurul procurorului general și despre libertatea de expresie pe rețelele de socializare, după ce Twitter și Facebook au suspendat conturile președintelui american în exercițiu Donald Trump. Începem cu știrile.
Bună seara! La microfon, Alexandru Eftode. Președinta Maia Sandu și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky au spus astăzi la Kiev că țările lor reiau prietenia la vârf după mai mulți ani în care dialogul la nivelul șefilor de stat a fost suspendat. Aflată la Kiev în prima sa vizită în străinătate în calitate de președinte, Sandu a spus că Ucraina este pentru Republica Moldova un partener strategic, inclusiv în domeniul securității și al integrării europene. Cei doi lideri au spus că se pronunță pentru soluționarea pașnică a conflictelor din țările lor în cadrul frontierelor recunoscute internațional. Fostul președinte pro-rus de la Chișinău, Igor Dodon, nu a fost primit niciodată în Ucraina după ce a pus la îndoială suveranitatea Kievului asupra peninsulei Crimeea anexată de Rusia. Republica Moldova susține ferm și fără rezerve integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, i-a spus Sandu lui Zelensky la Kiev. Cei doi lideri au mai reafirmat voința comună de a intensifica implementarea agendelor de integrare europeană. Magistrații Curții de Apel Chișinău au decis plasarea fostului ambasador moldovean la Moscova în arest preventiv în dosarul contrabandei cu anabolizante. Un purtător de cuvânt al procuraturii a spus ziarului de gardă că Andrei Neguța a și fost dus la penitenciar. Decizia de azi a instanței survine după aproape două săptămâni în care Neguța s-a aflat în arest la domiciliu, reținut pe 28 ianuarie. El a fost inculpat de către procurori, dar spune că nu a fost implicat în contrabandă. Neguța a fost rechemat din funcție după ce, la începutul lunii decembrie, autoritățile moldovene au reținut la punctul Vamal Palanca un microbuz cu numere diplomatice ale ambasadei moldovene de la Moscova, care transporta anabolizante. Dacă va fi găsit vinovat, Neguța riscă între 3 și 10 ani de închisoare. Încă 476 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, numărul total de la începutul pandemiei trecând de 150.000. Rata de pozitivare a scăzut, dar rămâne alarmantă, fiind confirmată pozitiv aproape fiecare a șasea persoană testată. Au fost confirmate astăzi încă 20 de decese printre persoanele infectate. Virusul a răpus încă 2 angajați din sistemul medical, iar numărul total al deceselor a ajuns la 3.176. Luni, Ministerul Sănătății a spus că a primit confirmarea că Republica Moldova poate beneficia până la sfârșitul lunii ianuarie de primele doze de vaccin împotriva COVID-19 prin intermediul platformei COVAX, așa încât vaccinarea unor grupuri țintă ar putea începe din februarie. Agenția rusă pentru supravegherea telecomunicațiilor Roskomnadzor a întocmit primele sale 8 protocoale privind încălcarea legislației controversate despre agenții străini de către instituțiile media și în toate cazurile sunt vizate site-uri ale Europei Libere Libertatea. Într-un comunicat, Roskomnadzor spune că paginile din internet ale serviciului rus al Europei Libere și televiziunii Current Time, precum și 2 portaluri afiliate, ar fi comis încălcări administrative prin faptul că nu s-au identificat ca agenți străini, riscând amenzi. Legislația rusă privind agenții străini a fost adoptată în 2012, criticii spunând că are scopul persecutării oponenților puterii. Din decembrie 2020 a fost extinsă și înăsprită, permițând aplicarea etichetei de agenți străini și în cazul persoanelor fizice. Vicepreședinta Europei Libere Libertatea, Daisy Sindelar, spune că autoritățile ruse au declarat deschis că relatarea faptelor constituie o crimă și că nimic nu le va opri din încercarea de a reduce la tăcere vocile incomode. Președintele american aflat la final de mandat, Donald Trump, a negat orice responsabilitate pentru violențele de săptămâna trecută, când suporterii săi au luat cu asalt clădirea Congresului. Trump, care își încheie mandatul la 20 ianuarie, a făcut declarația cu puțin timp înainte de un vot așteptat în Camera Reprezentanților, unde democrații cer oficial vicepreședintelui Mike Pence să-i ia puterile președintelui în baza amendamentului 25 din Constituția Statelor Unite, din cauza rolului jucat în insurecție direcția de pe 6 ianuarie. Dacă rezoluția democraților nu trece sau dacă vicepreședintele Pence nu dă curs cererii, democrații au pregătit terenul pentru procedura de impeachment. Trump a descris drept vânătoare de vrăjitoare eforturile pentru cel de-al doilea impeachment împotriva sa și drept totalmente adecvat discursul său din 6 ianuarie, când și-a îndemnat suporterii să meargă la Congres, spunându-le că nu vor putea lua niciodată țara înapoi prin lipsă de fermitate. 5 oameni, inclusiv un polițist, au murit în timpul violențelor când suporterii lui Trump au întrerupt pentru mai multe ore ședințele Congresului, care confirma victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale din luna noiembrie.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici e Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, președinta Moldovei Maia Sandu a avut astăzi la Kiev întrevederi cu liderii ucrainieni, după o lungă perioadă în care relația moldo-ucrainiană a fost practic înghețată. În declarații făcute la Kiev, doamna Sandu a vorbit, la fel ca și omologul său, Volodymyr Zelensky, despre reluarea prieteniei, o prietenie dorită, se pare, de liderii celor două țări deopotrivă. Liliana Barbăroșie relatează.
Principalele teme subliniate de Maia Sandu și Volodymyr Zelensky cu prelejul vizitei la Kiev a șefei statului moldov au fost intensificarea cooperării pentru continuarea drumului european, iar acum pe fundal de pandemie, și pentru obținerea vaccinului anticovid, și în cel de-al doilea rând întărirea securității celor două state vecine, ambele cu statut de asociat la Uniunea Europeană și ambele confruntate cu conflicte teritoriale sprijinite de Rusia. Maia Sandu a pus accent și pe dezghețul relațiilor bilaterale, după 4 ani tensionați de mandat Dodon.
Mă bucur să mă aflu la Kiev în calitate de președinte pentru a relua prietenia dintre țările noastre la cel mai înalt nivel.
A spus ea.
În ultimii ani, dialogul moldo-ucrainean la nivelul șefilor de stat a fost practic suspendat.
A mai spus șefa statului moldovean. Sandu, care a ales Kievul pentru o primă vizită în străinătate în calitate de președintă, acasă se confruntă cu dificultatea că trebuie să lucreze cu un guvern devenit semifuncțional, după demisia premierului numit de socialiștii lui Igor Dodon și a unui parlament ostil controlat de aceeași forță politică care va rămâne în funcție atâta timp cât tentativa sa de forțare a anticipatelor nu va avea succes. Tocmai acesta este contextul în care cei doi președinți au anunțat azi despre lansarea unui nou format de cooperare.
Am decis să instituim Consiliul Președinților Republicii Moldova și Ucrainei ca un nou format permanent de colaborare la nivel înalt. Acest mecanism de interacțiune permanentă ne va ajuta să elaborăm politici și strategii și să contribuim la soluționarea problemelor de pe agenda bilaterală.
A precizat Sandu. Volodymyr Zelensky a fost alături de președintele român Klaus Iohannis, printre primii lideri de state care au salutat victoria pro-europenei Sandu asupra pro-esticului Igor Dodon din prezidențialele moldovene și a lansat acestea invitația pentru vizita curentă imediat după scrutinul din noiembrie. Într-un interviu ce a precedat călătoria, Zelensky și-a explicat simpatia pentru noul președinte moldovean prin faptul că ar avea o poziție mult mai clară referitoare la Ucraina și războiul din Donbas, comparativ cu predecesorul ei, care, așa cum se știe, a făcut declarații contradictorii în privința apartenenței la Rusia sau Ucraina a Crimeei. Îmi place Moldova cu un astfel de lider și doresc o dezvoltare democratică. Moldova o merită, a spus Zelensky despre victoria Maia Sandu, iar azi, în prezența acesteia, a adăugat.
Nu este frică să numească Crimeea ucraineană.
În mesajele celor doi referitoare la continuarea drumului european, are apărut un element mai vechi, lăsat însă umbră în ultimii ani, marcat de instabilitate politică la Kiev și Chișinău, cel al urmăririi obiectivului final de aderare la Uniunea Europeană.
Statutul de membru în UE este un obiectiv strategic, abordările noastre sunt comune, precum este important parteneriatul estic. În acest sens, important este obținerea vaccinului. Am discutat acest aspect cu doamna Sandu. Considerăm că statele parteneriatului estic trebuie să acorde o atenție ridicată privind procedura de aprovizionare a vaccinului.
Cei doi și-au anunțat și intenția de a lansa un amplu proiect de infrastructură rutieră, o șosea care să facă mai facilă conexiunea între Kiev și Chișinău și, prin consecință, acestor două capitale cu restul Europei. În ceea ce privește chestiunea transnistreană, Sandu a părut să nu-și asume obiective prea ambițioase în timpul scurtului său mandat de premier din vara lui 2019. Ideea pe care a insistat atunci ea era că, dacă oricum nu se poate face acum, reglementarea transnistreană poate fi apropiată totuși prin măsuri de combatere a corupției, în particular a contrabandei transfrontaliere, o chestiune în care Chișinăul a părut să se bucure de sprijin din partea Kievului. Din mandatul de președinte, însă, Maia Sandu va trebui să meargă mai departe, spun analiștii. De exemplu, să încerce să definitiveze demarcarea și controlul comun la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean, un proces început de mai multă vreme, dar care nu prea a avansat. Aceiași analiști avertizează însă că, deocamdată, acest lucru este de neimaginat, date fiind relațiile tensionate de acum între Sandu și celelalte două instituții ale puterii de la Chișinău, care ar trebui să pună în practică înțelegerile la care ar putea eventual să ajungă cei doi președinți. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După apariția mai multor informații, precum că procurorul general al Moldovei, Alexandru Stoianoglu, și-ar fi tăinuit o parte din avere, tot mai mulți procurori admit că s-ar încerca demiterea lui sau forțarea plecării din funcție. Potrivit mai multor surse, ideea demiterii ar fi fost avansată de unii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, singura instituție în măsură să ia o astfel de decizie. Pe de altă parte, Stoianoglu, care a negat alegațiile ce vizează companiile presupuse a fi ale soției sale, a spus că știe despre aceste mișcări, cităm, de discreditare și că nu are de gând să cedeze. Valentina Basiu are mai multe informații despre acest subiect.
Frecventele îndoieli privind integritatea procurorului general lansate în spațiu public ar avea la bază nu doar deducții prezumptive, ci o analiză factologică a activității procuraturii în primul din cei 7 ani de mandat ai lui Alexandru Stoianoglu. Analiza ce ar indica anumite relații privilegiate cu unii actori politici, nu tocmai conforme statutului pe care îl revendică procurorul. Un episod relevant ar fi revizuirea dosarului ex-deputatului AMN Veaceslav Platon, într-o cauză conexă fraudei bancare, despre care procurorul general a spus că a fost falsificat. Trezește nedumerirea unor experți și scoaterea de sub urmărirea penală a grupului de judecători figuranți în dosarul spălătoriei rusești, un alt dosar ce ar duce tot la Veaceslav Platon. În urmă cu o săptămână, fostul șef la Procuratura Anticorupție, Viorel Morar, vorbea despre aceleași pretinse legături dintre Stoianoglu și Platon. Drept dovadă ar fi un interes pecuniar ce rezultă din faptul că soția procurorului general ar figura ca beneficiară finală la două companii ucrainene despre care anterior s-a vehiculat că ar aparține lui Platon și că au figurat în schema spălării banilor murdari din Rusia prin băncile moldovene. Și Platon și Stoianoglu au negat informațiile ce au ca bază schimbarea de proprietar operată, citez, de persoane neidentificate de la Kiev. Autoritatea Națională de Integritate s-a autosesizat pe acest caz. Încălcarea regimului declarării averilor și intereselor ar putea fi un posibil motiv de demitere a procurorului general, dacă se va dovedi că așa stau lucrurile. Însă până se ajunge la această procedură, mai sunt de parcurs mai multe etape, care ar putea dura în timp. Președinta Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc, spune că mandatul procurorului general este unul asigurat de lege. Procurorul general poate fi demis prin decret prezidențial, doar la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.
Fiind președinte CSP-ului, n-am auzit ca să fie din partea membrilor CSP așa reacții sau așa intenții. Și ar fi o problemă, ca să zic la un moment, ca să mă expun ce au de gând membrii, pentru că nu am avut o ședință. Ca regulă, toate aceste intenții, idei, propuneri, ele sunt discutate în cadrul ședinței CSP-ului. Preconizăm o ședință pentru data de 21 ianuarie.
Într-o reacție oferită portalului newsmaker.md, procurorul general Alexandru Stoianoglu a dat de înțeles că este la curent cu, citez, scenarii și diversiunile ce se pregătesc pentru a discredita conducerea procuraturii generale. Știm mai multe decât spunem. Cunoaștem inclusiv despre planurile puse la cale de colegii din interiorul instituției, a spus el. După părerea directorului adjunct al Institutului pentru Politici Reforme Europene, Iulian Rusu, mișcările tectonice din breasla procurorilor și împărțirea lor pe tabere trebuie analizate în contextul schimbării de la vârful puterii. De asemenea, el admite că ar putea apărea în spațiu public alte detalii picante dictate de perspectivele alegerilor parlamentare noi.
Evident că schimbarea care s-a produs la președinție generează și valul de apetit pentru schimbare și în alte domenii. Ori modalitatea în care au fost gestionate anumite dosare de rezonanță lasă de dorit. Societatea așteaptă progres și pedepsirea persoanelor vinovate în dosarul fraudei bancare, al Laundromatului rusesc, mai nou pe șomenul Culioc. Deci toate astea, ele creează tensiuni în societate, respectiv se observă o dorință de a vedea progres și pe urmărirea penală, dar foarte important și pe recuperarea activelor.
În ceea ce privește posibila demitere sau demisie a lui Stoianoglu, Iulian Rusu ia în calcul mai ales crearea unor împrejurări prin care actualul procuror să plece de bunăvoie, amintind de ultimii 3 șefi de la procuratură care au plecat din funcție anume în asemenea mod. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene regretă doar că urmarea acestor dispute, urmărirea penală va încetini, iar până la urmă societatea în ansamblu va avea de pierdut, mai puțin procurorii, dar și mai puțin politicienii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, un interviu despre libertatea de expresie pe rețelele de socializare și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.ro. Matt Shears este președintele Asociației pentru Industria Computerelor și Comunicații și a răspuns mai multor întrebări ale agenției Associated Press legate de libertatea de expresie pe rețelele de socializare după decizia Twitter și Facebook de a suspenda pe termen nelimitat conturile președintelui în exercițiu american Donald Trump. Un rezumat de la Mircea Țicudean.
At the outset, the president of the United States is the last person in the world who could want for a platform. But recall that free speech isn't speech free from consequences.
La urma urmei, președintele Statelor Unite este ultimul om din lume care ar duce lipsă de platforme, însă trebuie să-și dea seama că libertatea de expresie nu este și o eliberare de consecințe, de urmări. Ea înseamnă, în primul rând, libertate de consecințe din partea guvernării. Dar în acest caz avem de-a face cu un reprezentant guvernamental care este în cauză. Așa că atunci când serviciile digitale îndepărtează de pe net conținut despre care consideră că incită la violență și violează termenii contractului de furnizare a serviciului, companiile digitale își implementează propriul drept la libertatea de exprimare, spunând că nu vor ca publicul în general și utilizatorii lor în particular să fie afectați de asemenea conținut care violează politicile lor și poate și legea.
We don't want our users and the public at large to be affected by this content, which violates our policies and arguably the law. Digital services have taken action against the inflammatory rhetoric in the past.
Serviciile digitale au mai luat măsuri împotriva retoricilor inflamatorii și în trecut, mai ales când violau politicile lor referitoare la inducerea în eroare a utilizatorilor sau crearea de conținut care nu corespunde angajamentului luat de președinte, de exemplu când a devenit utilizator.
Inconsistent with what the president as a user of the service had committed to abide by. There's a very deep policy conversation we can have about
Putem avea o discuție foarte profundă despre cât de mult poate intra în partea tehnologică a problemei dreptul de moderare a conținutului, dar chiar și așa, eu cred că nu poate să încapă îndoială că dacă te obligi să respecti anumite reguli când intri într-un contract, cealaltă parte îți poate spune la un moment dat că ai încălcat termenii de folosință și nu îți mai furnizează serviciul. În această categorie intră și un utilizator de internet. Intră de asemenea în această categorie orice aplicație care permite utilizatorilor să incite la violență sau să se angajeze în comportamente de la care s-au obligat să se abțină.
Section 230 is a legal protection that Congress enacted to ensure that
Secțiunea 230 este protecție legală, o protecție pe care a consfințit-o prin lege Congresul pentru a se asigura că serviciile media digitale au flexibilitatea și siguranța juridică necesare pentru a modera acțiuni, utilizatori și comportamente în serviciile lor, pentru a proteja alți utilizatori și publicul general de orice formă de atacuri. Secțiunea 230 protejează deciziile de a îndepărta conținut, astfel că serviciile să nu poată fi date în judecată de cei dați afară de pe platforme. Și tot ea, această secțiune, protejează serviciile de acțiuni penale, când ele decid să lase pe platformă conținut controversat, însă legal, evitând ca acesta să fie suprimat prin abuzarea procedurilor legale.
Controversial but lawful speech isn't heckled offline by abuse of the legal process. There's no question that we're going to have a long conversation about how Section 230 and other policies enable digital services to
Nu este nicio îndoială că vom avea la un moment dat o lungă conversație despre cum secțiunea 230 și alte politici dau posibilitatea serviciilor digitale să medieze și să modereze comportamente și conținut pe internet. Și nu este nicio îndoială că serviciile digitale vor trebui să facă mult mai multe eforturi pentru a se asigura că produsele lor corespund încrederii și apără siguranța publicului general și utilizatorilor. Cred că din păcate o parte din această conversație este un efort deghizat al unora de a manipula pentru a-și atinge scopurile politice înguste. Dar trebuie să avem și o conversație legitimă despre când anume și cât de agresiv ar trebui să modereze serviciile conținutul.
A fost Mircea Țicudean. Și impresa din România s-a comentat despre evoluțiile de pe scena politică americană, după cum ne spune Tania Radu.
Platforma ziare.com informează despre deplasarea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, la Kiev, în prima sa vizită oficială peste hotare de la preluarea mandatului. Știrea amintește și că Igor Dodon nu a vizitat deloc Ucraina cât a fost președinte și că la Kiev s-a vehiculat chiar intenția de a fi declarat persona non grata. Se dau detalii în știre, de asemenea, despre agenda întrevederilor Maiei Sandu și despre modul inedit de deplasare a delegației oficiale moldovene, în microbuze. A doua rezoluție de impeachment împotriva președintelui Donald Trump este comentată de Cristian Unteanu pe blogurile Adevărul. Analistul o consideră de o gravitate fără precedent. Termenii în care este acuzat Donald Trump sunt extrem de duri. Faptele sale, cităm, reprezintă o violare a jurământului constituțional depus și se ridică un semn de întrebare în capacitățile sale să servească, să protejeze și să apere Constituția Statelor Unite, am încheiat citatul. Munteanu mai spune că se simte deja, cităm din nou, un fior de frică în rândul puterilor aliate care aud cu stupefacție că congresmeni americani își acuză președintele de a fi amenințat grav integritatea sistemului democratic, interferând în tranziția pașnică a puterii și a pus în pericol coordonarea cu guvernul, a trădat astfel încrederea pusă în el ca președinte. Am încheiat citatul. Comentatorii din presa românească nu sunt neapărat pe aceeași poziție în ce privește suspendarea accesului lui Donald Trump la un moment dat la conturile sale de Twitter și de Facebook. Ieri se scria că gestul ar putea constitui un precedent periculos de cenzură din partea giganților care dețin rețelele sociale. Ioana Nedogioiu scrie azi la ziare.com că nu a fost un act de cenzură, nu se poate considera așa. Da, E vorba de dreptul la exprimare, dar acest drept, spune ea, este garantat doar dacă este exercitat cu bună credință. Cităm, cât timp nu minți, nu calomniezi, nu instigi, fapte care desigur nu pot fi comise decât cu intenție. Or, Donald Trump s-a folosit de Twitter pentru a disemina informații false, infirmate de toți procurorii și toate instanțele din Statele Unite care au fost sesizate cu suspiciuni de fraudă în alegeri. Pentru că Donald Trump a instigat la violență, la insurecție, după cum îl acuză acum Congresul. Am încheiat citatul. Tot la ziare.com, Magda Grădinaru pune problema atitudinii rețelelor de socializare față de alte derapaje precedente ale lui Trump și nu numai ale acestuia. Ea aduce în discuție interpretarea dată gestului respectiv de tăiere a accesului la propriile conturi de către cancelarul german Angela Merkel, care a considerat că, cităm, cei doi magnați social media, Twitter și Facebook, vor să ocupe locul încă vid al puterii. Procedând astfel, ei arată că sunt singurii care pot opri un lider politic, fie el un președinte al Americii. Am încheiat citatul, începem un alt citat. Condițiile de posibilitate ale populismului, care capătă proporții în social media, sunt încă acolo și democrațiile liberale au eșuat în a ști cum să răspundă folosindu-se de date. Iar dacă dau puterea asta celor doi, Facebook și Twitter, înseamnă să cedeze din putere, scrie Magda Grădinaru la ziare.com. Biserica Ortodoxă Română a adoptat o nouă atitudine în privința vaccinării populației anti-COVID-19 și este lăudată pentru asta de Răzvan Chiruță de la Newsweek. După mai multe comunicate echivoce, ezitante, după ce a tolerat ieșirile excentrice, poate că e puțin spus, ale arhiepiscopului Teodosie al Tomisului, care a boicotat în mod repetat măsurile de protecție anticoronavirus, Biserica Ortodoxă Română anunță acum că se implică în promovarea prin biserici a necesității vaccinării populației. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
În Moldova tot mai mult se vorbește despre o eventuală demisie a procurorului general Alexandru Stoianoglu. În presă s-au întețit învinuirile la adresa acestuia, iar Stoianoglu a recunoscut în cadrul unei discuții cu corespondentul Newsmaker că scenariile privind demisia sa se discută și se pregătesc chiar și în interiorul procuraturii. În articolul Se dorește demisia procurorului general Stoianoglu, Newsmaker a analizat dacă există căi legale pentru această inițiativă. Una dintre ultimile decizii ale guvernului Chicu ar putea pune în pericol conservarea patrimoniului arhitectural al Moldovei. Aceasta este opinia specialiștilor în domeniu care au adresat o scrisoare deschisă către autorități. În opinia lor, amendamentele pe care guvernul Chicu le-a aprobat în luna decembrie la regulamentul Consiliului Național al Monumentelor Istorice vor permite politicienilor să influențeze asupra situației. Aflați detalii pe newsmaker.md. Peste 2 milioane de carduri bancare au fost emise în Moldova, însă 40% dintre acestea sunt inactive. Volumele plăților cu cardul cresc, dar cu mult mai mulți bani sunt retrași în continuare de pe carduri de către locuitorii Moldovei. În articolul De ce se deschid carduri bancare în Moldova, Newsmaker a relatat poziția băncii naționale, dar și prognozele experților. Newsmaker continuă proiectul special despre felul cum pe teritoriul actual al Republicii Moldova au apărut și au locuit reprezentanți ai diferitor etnii și cum au contribuit aceștia la patrimoniul istoric și cultural al țării. Anterior am vorbit despre despre evrei, ucraineni, găgăuzi, polonezi, armeni, bulgari și romi. În partea 8 a ciclului puteți afla informații despre primul val de emigrări a nemților spre această regiune.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe rețelele de socializare Facebook @Natlasniki, YouTube și Instagram și la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.